47 41 nömrəli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan rəsmisi Azərbaycanı regional təhlükəsizlik və sabitliyə əngəl olmaqda pisliyib. Bakıda terror aktlarına hazırlaşan mütəşəkkil dəstənin başçısının axtarışı elan edilib. İranın Mahabad şəhərində törədilmiş partlayışda ölənlərə sayı 10-a çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın BMT-nin prinsiplərinə zidd hərəkətləri regional təhlükəsizlik və sabitliyi əngəlləyir. Interfax agentliyinin məlumatına görə bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan BMT-nin sammitində çıxış edərkən deyib. Nalbandyan bildirib ki, bugün biz Azərbaycanın hərbi mövqeyi, hərbi büdcəsi, hərbi ritorika və təxribatlarının artdığını müşahidə edirik və bu regionun sabitliyi və təhlükəsizliyinə təhdiddir. Nazirin sözlərinə görə Azərbaycan hələ də gücdən istifadə etməklə bağlı razılaşmadan imtina edir. Bu isə BMT-nin prinsiplərinə ziddir. ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Mətki Braizanın Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib, səfir kimi rəsmi fəaliyyətə başlamaq üçün onun namizədliyini Senat da təsdiq eləməlidir. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Xarici Əlaqələr Komitəsinin iclasında senatorlar Barbara Boxer və Robert Menendez bunun əleyhinə çıxıblar. Kaliforniya senatoru Barbara Boxer xüsusi bəyanat yayaraq Matthew Braizanın Azərbaycan və Türkiyə yaxınlığından narahat olduğunu, onun Bakıda səfir vəzifəsinə münasib namizəd olmadığını bildirib. Senator Robert Menendez də Braizaya səs verməyəcəyini bəyan edib. Səs vermədən öncə qısa bəyanat yayan Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri John Kerry Matthew Braizanın namizədliyini dəstəklədiyini bildirib. O qeyd edib ki, cənab Braiza Dövlət Departamentindəki fəaliyyəti zamanı yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirib və onun regionla əlaqədar qurduğu tanışlıqlar şəbəkəsi səfir funksiyasını yerinə yetirməyə xidmət göstərəcək. ABŞ prezidenti Barack Obama Braizanı ölkəsinin Azərbaycandakı səfir vəzifəsinə bu ilin mayında namizəd verib. Amma avqustun 3-də məsələ Xarici Əlaqələr Komitəsində səs verməyə çıxarılarkən senator Barbara Boxer buna etiraz eləmişdi. Buna görə də səs vermə təxirə salınmışdı. Matthew Braiza bu yaxınlara dək dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə yardımçısı, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədr vəzifəsində çalışır.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakıda terror aktlarına hazırlaşan mütəşəkkil dəstənin başçısı Aqil Namazov beynəlxalq axtarışa verilib. Onun 30 yaşı var. Bu barədə APAGİT-liyi Interpolun Azərbaycandakı milli bürosuna istinadla xəbər verir. Aqil Namazovun başçılıq etdiyi dəstənin üzvləri bu ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat zamanı zərərsizləşdirilib. İranın Mahabad şəhərində törədilmiş partlayışda azı 10 nəfər ölüb, 20 nəfər isə yaralanıb. Partlayış İraq-İran müharibəsinin 30 illiyi münasibəti ilə Qərbi Azərbaycan vilayətinin Mahabad şəhərində keçirilən hərbi parad zamanı baş verib. Rəsmilər xəsarət alanların qadın və uşaqlar olduğunu deyir və hesab edirlər ki, bu partlayışın arxasında inqilab əleyhinə qüvvələr durur. Partlayışa görə cavabdehliyi hələlik heç kim və ya hər hansı bir qrup üzərinə götürməyib. İranın qərbində xeyli Kürd yaşayır. Son illər bölgədə təhlükəsizlik qüvvələri ilə üsyançı Kürd qrupları arasında silahlı toqquşmalar baş verir. Rusiya BMT-nin sanksiyalarına düşdüyünə görə İrana S-300 raket sistemləri satmayacaq. Bunu bugün Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Nikolay Makarov deyib. Amma o, 2 il bundan əvvəl imzalanmış çox milyonluq müqavilənin pozulub-pozulmayacağına aydınlıq gətirməyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bundan əvvəl demişdi ki, BMT-nin İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar bu müqaviləyə təsir göstərməyəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünyada qadın və uşaqların müdafiəsi kampaniyasına başlanıldığını bəyan edib. Yaxın 5 il ərzində dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar və şəxsi xeyriyyə fondlarının yoxsul ölkələrdə qadın və uşaqların müdafiəsinə, sağlamlığının qorunmasına 40 milyard dollar vəsait ayıracaqları gözlənir. BMT-nin hesablamasına görə 2015-ci ilədək 16 milyon adamın həyatını xilas eləmək mümkün olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Halkın başında demokratik ölüm artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalışdıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı davam edir və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanın İqtisadi Azadlıqlar İndeksindəki o qədər də ürək açmayan yeri və Erling Borgenin, jurnalist Erling Borgenin Azərbaycandan olan məhbus filmi haqqında danışdıq. Növbəti saat ərzində söhbətimizin mövzusu musiqidir və qonağımız Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərimidir. Siyavuş bəy həm də Azərbaycan musiqisi ilə bağlı geniş beynəlxalq layihələrə imza atıb və eyni zamanda o bəstəkar kimi də məşhurdur. Və deyəsən, prodüserimiz artıq bizə musiqi təklif edir dinləməyə.
Bu yerləri, bu göyləri yağış yuyur, gül qurudu. Bu dünyada çox şeyləri yağış yuyur, gül qurudu. Gözümüzün yaşını da, bağrımızın başını da, qəbrimizin daşını da, yağış yuyur gün qurudu. Gələn nədi, gedən nədi, mələk nədi, kəfən nədi, kefindədir, yağış yuyur gün qurudu. Gələn nədir, gedən nədir, mələk nədir, kəfəndədir. Bu dünya öz kəfindədir. Yağış yağır gün qurudur. Ulduzların tozunu da Güneşin özünü de Yağışın özünü de Yağış yağır gün qurudur.
Əlvida Cənub Şəhəri filmindən bir parçadır və bu mahnının müəllifi Mehriban Zəkidir, amma mahnının təqdimatı və caz üslubunda təqdimatı Siyavuş Kərimindir və Siyavuş Kərimi həmin filmin digər musiqisinlərini də, mahnılarını da Siyavuş bəy bəstəliyib. Siyavuş bəy, birinci təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm ki, vaxt tapdınız, gəldiniz. Dərsli də yeni başlayıb. Yəqin ki, xeyli qayğılarınız var, amma vaxt tapıb gəlmisiniz. Və elə kino üçün yazılan musiqidən bəlkə başlayaq danışmağa. Sizcə, yəni bu konkret bu mahnı haqqında hətta onu deyə bilərəm ki, biraz bəlkə subyektiv də çıxacaq. Bu mahnıya görə mən bu filmə baxdım və filmin digər hissələrindəki musiqi də çox güclüdür. Bəlkə deyərdim ki, musiqi bəzi hallarda filmin özündən də daha məşhur olur və daha yaxşı qəbul olunur. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu nə qədər vacibdir və indi Azərbaycanda kino üçün yazma, kino üçün musiqi yazan bəstəkarlar kimlərdir? Necə ixtisaslaşıblar?
Əvvəla xoş gördük. Həm sizi salamlayıram, həm bütün dinləyicilərinizi salamlayıram. Sualınıza qaldıqda, ümumiyyətlə Azərbaycan kino musiqisi sferasında ümumiyyətlə bu ənənə artıq var və əgər xatırlasanız, bizim ən sevilən, ən çox ifa olunan mahnıların elə əksəriyyəti kino musiqisidir. Elə Bəxtiyar filmindən, Ögey Ana filmindən, digər filmlərdən, bütün filmlərdən hamısı kino musiqisidir. Kino musiqisini və bunun əsasını qoyan günləri artıq 125 illiyini keçirdiyimiz böyük Üzeyir bəydir. Həm Arşın Mağlan filmindən olmasın bu olsun və bu gözəl ənənəni davam etdirən Tofiq Quliyev, Fikrət Əmirov, Cangir Cangirov və onların ya kino musiqisinə yazdığı mahnılar, ümumiyyətlə kino musiqinin özü hamısı bugünləri yaşayır, bugünləri sevilir və bugünləri ifa olunur və bu ənənə bugünə qədər də davam edir. Əndə hal-hazırda mən artıq kino musiqisi üzərində artıq 20 ildən artıqdır ki, çalışıram və bu çox maraqlı bir işə məni cəlb edən bizim ölməz böyük musiqiçimiz Rafiq Babayev idi. Rafiq Babayev demək olar ki, son 35 ildə Azərbaycan kinematografının məhsuldar musiqiçisi idi. O, digər bəstəkarların musiqisini, həm də özünün bəstələdiyi musiqiləri kinofilmlərə onun ifasında, onun rəhbərli etdiyi qrupun ifasında yazılırdı. Və mən də həmin qrupun iştirakçısıydım və mənim də rejissor dostlarım aldıq, ərsəyə gəlirdi, meydana gəlirdi. Onlar da artıq mənə öz filmlərinin musiqi yazmaq təklif edirdilər və belə mən artıq çox filmlərə musiqi yazmışam və bayaqları sizin deməli səsləndirdiyiniz musiqi də Rüstəm İbrahimbəyevlə Aleksa Fəriliyevin birgə rejissorluq elədiyi Əlvida Cənub Şəhər filmindəndir və bu ümumiyyətlə Rüstəmlə mənim üçüncü, yaxud da dördüncü bədii filmimdir. Artıq mən sayını detirmişəm. Artıq axırıncı, sonuncu film Kabusun Gözü ilə filmi idi. Bu yaxınlarda o filmin Heydər Əliyev Sarayında təqdimatı oldu. Ondan qabaq deməli mən Eldar Quliyevin Əlvida İstanbul Reisi filminə deməli o musiqini işlədim. Şurasındadır ki, həmin filmin bəstəkarı mərhum Müslüm Maqamayev idi və Müslüm Maqamayev sadəcə olaraq bu filmə musiqi yazmağa zamanı çatmadı və bu işi mən öz öhdəmə götürdüm və bunu böyük musiqiçi, böyük insan, böyük dostum olan Müslüm Maqamayevin qarşısında bir ona necə deyim, bir ithaf kimin idi. Ondan qabaq da Eldar Quliyevin filmi idi, Girov filmi idi və həmin filmə görə beynəlxalq kino müsabiqəsində ən yaxşı musiqiyə görə həmin musiqi deməli priz ən baş mükafatı aldı. Əlbəttə ki, siz düz buyurursunuz. Musiqi filmdə çox vacib və həll edici. Nəinki musiqi, ümumiyyətlə, hər rəssam üçün bütün istiqamətlər, hansı bir istiqamət zəif olanda o, əlbəttə ki, filmin sonraki taleyinə təbii ki, öz təsirini göstərir. Amma bu sferalar hər biri güclü olanda o filmi daha da gücləndirir, daha da emosionallaşdırır və bu işi mən çox sevirəm və böyük məmnuniyyətlə bugün də işləyirəm. Hal-hazırda daha bir film üzərində bu saat iş gedir və düşünürəm ki, yaxın zamanlarda çox maraqlı filmlə bizim tamaşçılar da üzləşəcək. Bu ki qaldı, hansı çox bəstəkarlar birləri filmə musiqilər yazır, amma bilirəm ki, son zamanlar ən çox məhsuldar bəstəkar Emin Sabitoğlu idi bu sferada. Hal-hazırda film musiqi üzərində mən istəyirəm və açığı filmlər bir o qədər çox çəkilmir ki, onların bəstəkarlarının sayı haqda da mənim bir məlumatım olsun. Hı-hı. Amma mən sizə deyim ki, bu hansısa bir iki ay ərzində mən üç film musiqisini işlədim.
Və az deyil məncə.
Mənə elə gəlir ki, həddindən də artıqdır. Çoxdur. Amma əgər deməli müraciət varsa, deməli nəyəsə nail ola bilmişim.
Və eyni zamanda, yəni kino musiqisi barədə danışdıq, amma ümumiyyətlə hal-hazırda Azərbaycan musiqisinin durumunu və yaxud bilmirəm heç bu nə qədər doğru ifadədir. Amma Azərbaycanda yaradılan musiqi barədə nə deyə bilərsiniz? İndiki müasir Azərbaycan musiqisi yenə də mi xalq musiqisinin davamıdır, yoxsa tamamilə yeni bir şeydir?
Bilirsiniz, bu məsələni müxtəlif cür yozmaq olar, müxtəlif cür hallandırmaq olar, amma mən buna yanaşmam biraz real yanaşmadır. Biz Azərbaycanlılarda belə çox gözəl məsəl var. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Eləmi? Yəni, biz bugünləri Azərbaycan musiqisinin durumunu yalnız televiziyalar vasitəsilə izləyirik. Yəni, televiziyalar, biz hamımızın evində televiziya var və evə gələn kimi birinci növbədə, ilk növbədə televizora yandırırıq. Və televiziya hansı musiqini bizə təqdim edir və biz o musiqi qulaq asaraq ümumiyyətlə Azərbaycanda musiqi durumu haqqında mülahizələr yürütməyə başlayırıq. Amma əslində bu belə deyil. Çünki televiziyanın yəqin öz siyasəti var, öz musiqi siyasəti var. Amma əslində qalanda Azərbaycan musiqisi Üzeyir Hacıbəyov hələ vaxtı ikən demiş ki, Azərbaycan musiqi o qədər zəngindir ki, bunu nə qədər istəyirsən, oğurluyursan, oğurla, bunun sonu qutarmaz, bunun sonu yoxdur, bunun qutaracağı yoxdur. Yəni, Azərbaycanda musiqi indiyə qədər yazılıb, çox gözəl musiqilər yazılıb, olar bugünə qədər də yaşayır, olar bugünə qədər də qulaq asılır, dinlənilir, səsləndirilir. Amma bununla bərabər, əlbəttə ki, müxtəlif janrlarda, o cümlədə həm klassik janrda, həm müasir formalar janrlarında yeni musiqilər meydana gəlir. Düğünləri informasiya çox böyükdür. Bugün kompüter var, internet var. Bu vasitələrlə dünyada baş verən musiqi sferasında baş verən hadisələr haqqında məlumatlar alınır. Heç deyək ki, lap professional musiqiçilərin bəzən xəbəri olmayan bir istiqamətlər artıq yerlərdə səsləndirilməyə, ifa olunmağa başlayır, buna həvəs göstərilir. Yəni, bu təbii bir prosesdir və o cümlədən xalq musiqisi, o cümlədən muğam musiqisi, bunlar ölməz bir sənətlərdir, ölməz bir necə deyim, asimandır, havadır, onu necə başqa ad vermək olar. Amma təbliğat məsələsinə gələndə əlbəttə ki, televiziyaların musiqi təbliğatı istiqamətində bir balaca bu siyasəti çox yüksək səviyyədə aparmaqlarına böyük ehtiyac var.
Necə? Yəni, yüksək səviyyədə siz bunu nə şəkildə etsinlər?
Bunu sadəcə televiziyada bilirsiniz, televiziyanın əsas məqsədi nə olmalıdır? İlk növbədə marifləndirmə olmalıdır, ilk növbədə tərbiyələndirmə və mədəniyyətin tərbiyəsi olmalıdır. Amma çox televiziyalar bugünləri artıq bu sferaları unudub, daha çox kommersiya istiqamətində iş görürlər və deməli cəmiyyətin marağına uyğun musiqilər təbliğ edirlər. Amma əksin olmalıdır. Cəmiyyət bu musiqilərlə, ayrı səviyyəli musiqilərlə tərbiyələndirilməlidir. Mən bunu belə başa düşürəm. Hər halda mən Sovet dövrünün bir məhsuluyam və Sovet dövründə biz qulaq astığımız və eşitdiyimiz musiqiləri dəyərini bilirik və bu günləri də o dəyərlərlə yaşayırıq və istəyirik ki, gənclər də bu dəyəri bilsinlər. Amma hər halda çox acınacaqlı bir faktlar olur ki, məsələn, gənclər nəinki Üzeyir bəyin, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun kim olduqlarını bilmir, Şövkət Ələkbərovanın kim olduqlarını bilmir. Bəzən də buna qarşı çıxırlar ki, bəs nə qədər Rəşid Behbudov olar deyirsiniz, bəs bu günləri bizim digər gözəl ifaçılarımız var. Halbuki bu adlar ki, mən sadaladım, bunlar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin zirvəsidir.
Amma Ziyamuş Bey, gəlin biraz bəlkə tənqidi yanaşaq məsələyə. Tofiq Quliyevin adını çəkdiniz. Bəli. Amma misal üçün, mahnının bir ictimai mesajı, ictimai yükü də olsa pis olmaz. Mən Tofiq Quliyevin mahnılarının belə bir ictimai yükü var idi mi?
Yox, indi siz ictimai yükü deyəndə siz yəqin ki, mahnının mətnini daha çox nəzərdən tutursunuz.
Təkcə mətnini deyil, yəni incəsənət insanları hansısa nəyəsə sövq etməlidir, nəyəsə ruhlandırmalıdır.
Təbii, o yəni, həmişə olub, əmək mahnıları olub, qəhrəmanlıq mahnıları olub, vətən haqqında mahnılar olubdur. Hər halda mən sizə deyim, Xədicə xanım, çünki Azərbaycan 60-cı, 70-ci, 80-ci illərin əvvələri, 60, 70 və 80-in əvvəlləri Azərbaycan mədəniyyət zirvəsinin pik dövrü idi. Və bu danılmaz bir farkdır. Bugünə qədər bütün dünyanın hər yerində, harda Azərbaycan bəstəkarlarını, Fikrət Əmirovun musiqisi eşidirlər, deyirlər, aman Allah, belə bir musiqi olarmı? Onu Azərbaycanlı demir, onu digər xalqların nümayəndələri deyir. Bilirsiniz, mən bunu dəfələrlə şahid bilmirəm, dünyanın müxtəlif yerlərində olaraq bunu şahid olmuşam. Və onlar hamısı Azərbaycan milli musiqinin kökündə musiqini yaradıb, Üzeyir bəydən başlayaraq. Təməlini Üzeyir bəy qoymuş, Niyazi qoymuş, Fikrət Əmirov qoymuş, yenə də bu adlarını çəkirəm, çünki bu adlar Tofiq Quliyev qoymuş. Bunlar həqiqətən böyük adlardır. Və bunlar Azərbaycanın qürur duyulası adlarıdır. Fəxr edilməsi. Mən çox fəxr eləyirəm ki, mən Rəşid Behbudovla, Fikrət Əmirovla, Tofiq Quliyevlə, bax beləcə sizin kimi canlı ünsiyyətdə olmuşam dəfələrlə. Mən bundan çox böyük fəxr eləyirəm və mən bu fəxarəti ömrümün son dəqiqəsində kimi aparacağam və mən öz evladlarımı da bu səmtdə tərbiyə eləyirəm və eləməyə də çalışıram. Bilirsiniz, bu belə də deyir, keçmişinin ulandanının gələcəyi olmaz. Amma bu Azərbaycanın keçmişi çox gözəl idi. Musiqi keçmişini mən deyirəm, ümumiyyətlə. Musiqi mədəniyyətini mən deyirəm. Mən musiqiçiyəm, mən musiqidən danışa bilərəm. İqtisadiyyatdan və yaxud siyasətdən danışa bilmərəm. Bu mənim peşəm musiqiçidir.
Amma deyəsən Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri sizə bu imtiyazı verməyəcəklər. Yalnız musiqidən danışmaq imtiyazını. Suallar var. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və Azər adlı dinləyici yazır. Siyavuş müəllim, Azərbaycanda yaşamaqda özünüzü xoşbəxt və azad hiss edirsinizmi? Edirsinizsə o hansı xoşbəxtliklərdir?
Hər halda mən ilk növbədə yer kürəsində yaşayıram və çox sevinirəm ki, yer kürəsinin cənnət bir köşəsində yaşayıram. Bu, gözəl bir diyardır və mən Azərbaycanlıyam, mənim damarlarımda Azərbaycanlı qan axır və mən öz millətimi də çox sevirəm, vətənimi də çox sevirəm və sevdiyim işlə, sevdiyim sənətlə məşğulam və Azərbaycan musiqisi ilə məşğulam. Azərbaycan musiqisi dünyanın əgər 5 gözəl musiqisi varsa onlardan biri Azərbaycan musiqisidir. Və mən bu musiqi ilə məşğul olaraq necə xoşbaxt olmuyum, bu bir. İkinci, mən bu günləri ali məktəbə rəhbərlik edirəm və ali məktəbdə mənim tələbələrim var və çox gözəl musiqiçilərdir. Onlar Azərbaycan musiqisini dünyanın hər bir bucağına aparırlar, hər yerdə də təmsil edirlər və təbliğ edirlər. Və mən yüzlərlə məktub alıram. Azərbaycanın, mən bizim konservatoriyanın tələbəsi birinci olaraq dünyada ilk dəfə keçirən Muğam Festivalının müsabiqəsinin qalibi oldu, Təyyar Bayramov. Mən bunu necə sevinməyim və özümü necə xoşbəxt hiss eləməyim? Əgər xoşbəxtlik hansı bir gözəl mənzillədir, sarayda yaşamaqdırsa, hansı bir 80 dənə maşının olmaqdadırsa, yəni kim xoşbəxtliyi necə təsəvvür eləyir? Mən özümü çox gözəl xoşbəxt hiss eləyirəm. Mən özüm çox necə deyim, rusca skromnu deyirlər.
Sadə.
Çox sadə yaşayıram. Mənim nə sarayım var, nə çox mərtəbəli evim var. Mən sadəcə bütün iki otaqlı mənzildə yaşayıram və bununla mən kifayətlənirəm. İnsanların mənə münasibəti, insanların mənə hörməti, tələbələrimin sevgisi, məhəbbəti. Mən bunların hamısını görürəm, mən bunların hamısını hiss eləyirəm. Mən necə xoşbəxt olmuram.
Siyavuş bəy, tələbələriniz, yəni adətən belə təəssürat var ki, istənilən incəsənət ali təhsil müəssisəsinə, incəsənətlə bağlı ali təhsil müəssisəsinə daxil olanların belə deyək, topladığı ballar imtihanlarda çox aşağı olur.
Bəli.
Sizdə necədir vəziyyət, yəni?
Bizdə də təbii elədir və əlbəttə ki, qəbul imtihanlarında bizdə bu problem var və biz çalışırıq ki, bu problemi həll eləyək. Düzdür, xüsusi istedadlı olan tələbələr və bundan da başqa tələbə qəbul komissiyası dövlətin belə bir artıq qanunu var ki, dünyada keçirilən hansı bir müsabiqələrin qalibləri olan tələbələr test imtihanlarsız ali məktəbə qəbul daxil ola bilərlər. Yəni, bu məsələ var. Bundan başqa, əgər problemlər varsa, biz problemlərimiz haqqında deyirik. Düzdür, bu mexanizm hələ dəqiq işlənib və sona çatmayıb. Bəli, olur, hallar olur ki, istedadlı tələbə kənarda qalır, istedadsız tələbə testləri yaxşı verərək gəlir ali məktəbə daxil olur, amma mən deyim ki, bu o zaman onun tələbəlik həyatı uzun sürmür.
Amma yenə də, yəni bu bir tərəfdən belə bir sual doğur məndə ki, intellekti aşağı olan adam yaxşı yaradıcılıq ortaya qoya bilərmi? Yəni siz haqqında danışdığınız adamlar həm də maraqlı müsahiblər idi, maraqlı insanlar idi, onların intellektual səviyyəsi heç kimdə şübhə doğurmurdu.
Xədicə xanım, siz intellekt deyəndə yəni savadı nəzərdə tutursunuz.
Həm də savadı nəzərdə tutursunuz.
Amma gəlin belə danışaq. Savadlı adam ola bilər, amma onun istedadı var. O istedadı ona kim verir? Savad mı verir? Bəlkə onu Allah verir, o istedadı. Biz istedadı qiymətləndirməliyik, yoxsa savadı? Mən sualı indi artıq sizə verirəm. Biz ilk növbədə istedadı qiymətləndirməliyik, bəli. Amma istedadlı adam savadlı olarsa, bu daha yaxşıdır. O öz istedadını çox savadlı, çox dərrakəli, çox düşüncəli istifadə edə bilər. Razısınız mı mənim fikrimdən?
Yəqin ki, belədir. Yəqin ki, belədir. Və ona görə də çox istərdim ki, indi siz bəlkə bizə belə tələbələrinizdən danışasınız. O tələbələrinizdən ki, həm intellektual səviyyələri yüksəkdir, həm də...
Çoxdur tələbə. İndi ad bu ad, mən onları deyə bilmərəm. Çünki tələbələrim mənim 1 deyil, 2 deyil, 5 deyil, 15 deyil, 100 deyil. Amma onları hamısını indi görəndə görürəm, məsələn, çox istedadlı tələbələr, belə hər bəyəxlər adını çəkdim, belə Təyyar Bayramov, İlkin Əvvəlləri, onlar İlkin Əhmədov, onlar artıq konservatoriya magistr pilləsində qəbul olublar və mən çox arxayınam ki, gələcəkdə 5 ildən sonra, 6 ildən sonra mənim muğamı nəinki yaxşı bilən, onun gözəl ifa eləyən artıq mənim gənc müəllimlərim olacaq. Yəni, mənim qorxum yoxdur ki, mənim sabahları müəllim problemim meydana gələcək. Biz bu tərəfdən də özümüzü sığortalamalıyıq. Ona görə tələbələr yaxşıdır. Bax, indi bu saat hazırlaşırlar, getsinlər. Müxtəlif festivallara çox dəvətlər gəlir konservatoriya. Və çox gəlib konservatoriyada artıq təhsil almaq istəyən xarici tələbələrin sayı hesabı artıq yoxdur. Türkiyədən, İrandan, Amerikadan, İsraildən, hətta mən sizə deyim Koreyadan belə tələbələr gəlib bizim konservatoriyada Azərbaycan milli musiqisini öyrənmək istəyirlər, can atırlar, hətta oxuyurlardı.
Siz həm də tarzənsiniz.
Bəli, mən musiqiyə tar aləti ilə gəlmişəm və konservatoriyanda xalq çalğı alətlər kafedrasının tar sinif üzrə bitirmişəm.
Son dəfə nə zaman almışsınız tar əlinizə?
Bax, burada siz necə deyərlər, düpbədüz dediniz tarı, əslində dünən.
Dünən.
Əslində dünən, o da ki, tam təsadüfü. Çünki mən bir başqa bir yerdi, xeyr, başqa bir yerdəydim və çoxlu tarları gördüm, maraqlandım, tarı baxdım və öz fikrimi söylədim. Çünki bizim institutda təkmilləşdirmə prosesləri də gedir, milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirmə prosesi də gedir və bu barədə öz fikirlərimi söylüyordum. Amma çalğıya qalanda mən artıq yəqin ki, 10 ildən artıqdır ki, yəqin ki, heç tar çalmıram. Düzdür, muğam müsabiqələri zamanı televizorun qarşısında oturub tarı götürüb, özüm musiqiçilərlə bir yerdə televizorda oxuyanları müşahidə edirdim. Yəni, belə, amma artıq görürəm ki, barmaq o barmaq deyil, bilənk o əvvəlki bilənk deyil, yəni əvvəlki o itilik yoxdur. İndi, bu bilirsiniz, musiqi ilə məşğul olmaq bu idman kimin bir şeydir. Onu gündə məşğul olmalısınız. Gündə bu məşğələlər olmalıdır. Barmaqlar itiliyini, öz təravətini saxlamalıdır. Ona görə məmurluq işi bir balaca bu barədə artıq məni bu sahədən bir neçə addım artıq geri atmışdı. Düzdür, mən bayaqları söylədim ki, kinoya musiqi yazıram və fortepiano ilə təmasım mənim daha çox olur. Amma mən dünənləri fikirləşdim ki, mən artıq ay yarımdır ki, alətə yaxın gedə bilmirəm.
Fortepiano.
Fortepianoya yaxın gedə bilmirəm. İmkanım yoxdur, zamanım çatışmır.
Və bəlkə doğrudan da bu menecer işləri sizin konservatoriya rektorları, həm rektorluğu, həm də çoxlu inzibati iş deməkdir.
İnzibati, bəli, inzibati iş. Ondan başqa bəzi digər, bilirsiniz, konservatoriya, ümumiyyətlə məmurluq işinin prinsipi belədir ki, məmurluq işi öz iş otağında görülmür. Bu iş otağının kənarda görülür. Müxtəlif görüşlərdə, müxtəlif söhbətlərdə, hansısa bir problemlərin telefonla da heç nəyə həll eləməyəcəksin
ki. Axı siz niyə məmur oldunuz?
Bilirsiniz, mən məmur heç vaxt olmazdım da. Amma bu Milli Konservatoriya yarananda mən mən ümummilli liderimizdən görüşdüm və o mənə öz tövsiyələrini və öz fikirlərini söylədi. Bundan sonra mən elə bil daxilimdə hansı bir çevriliş baş verdi. Mən başa düşdüm ki, bu iş nə qədər müqəddəs bir işdir. Və hər halda hesab eləyirəm ki, dünyada müəllimlikdən müqəddəs bir vəzifə ola bilməz və yoxdur.
Və bu görüşə qədər siz bu qənaətiniz yox idi?
Bu qədər, bu görüşə qədər ümumiyyətlə. Mən artıq 20 ildən artıqdır ki, konservatoriyanı bitirmişdim və bir gündə olsun belə müəllim işləməmişdim. Bir gündür. Çünki bu məni yəqin ki tələbənin müəllimi başa düşməmək prosesi yəqin ki məni hövsələdən çıxardardı. Yəqin ki məndə bir sabirsizlik var idi. Amma mən burada tələbələrlə məşğul olmuram. Xeyr, tələbələrlə onların müəllimləri məşğul olur. Sadəcə mən bu günləri milli musiqimizdə mövcud və olan və uzun illər həllini tapmayan problemlərlə üzləşirəm və üzləşdim daha doğrusu və bu problemlərin həlli yollarını tapıram və əlbəttə ki mən tək yox, mən məsləhətlərlə kollektivimlə birgə tapırıq və bu məsələləri həllini tapıb öz yoluna qoyuruq.
Mən çox maraqlıdır. Yəni Heydər Əliyev sizə nə demişdi ki, bu sizdə belə
Yox, ümumiyyətlə milli musiqinin Ulu Öndər milli musiqinin Azərbaycan milli musiqisinin böyüklüyünü, onun əzəməti haqda, onun ümumiyyətlə dünya mədəniyyəti səviyyəsində onun mühüm yeri olduğunu tam açıqlığıyla mənə dedi. Əslində o bizim bildiyimiz şeyləri, bizim öyrəndiyimiz şeyləri bir daha bizim yadımıza saldı və öz pozisiyasını, öz fikrini də söylədi. Bu çox vacib idi.
Yəni, yanlış anlamayın, sadəcə belə təəssürat məndə yaranır ki, əgər bu görüş olmasaydı, siz işinizin öhdəsindən pis gələrdiniz.
Xeyr, əgər mən işimin öhdəsindən pis gələcəkdimsə, elə əvvəlcədən məni təyin eləməzdilər.
Yəni, siz verilən tövsiyələrə...
Yox, mən ümumiyyətlə Ulu Öndərlə buna qədər də çox görüşmüşəm. Mən çox, o mənə əvvəllərdir ki, o mənə çox səhnədə görmüş, o mən ümumiyyətlə o mənim yaradıcılığımdan xəbəri olan bir insan idi.
Və yenə də sizin tələbələriniz haqqında danışdıq biraz, amma ki sizin oğlunuz da bəstəkardır, Əmin Kərimi. Belə
bəli, o yaxşı musiqiçidir. Bilirsiniz, bəstəkar sözü Nizami Gəncəvi şairliyi bitirməyib. Füzuli də şairliyi bitirməyib. Onu xalq o sözü deyib. Ələkbər Tağıyev heç zaman bəstəkarlar ittifaqının üzvü olmayıb və konservatoriyanı da bitirməyib. Amma xalq günlər onun mahnılarını dönə-dönə və sevə-sevə oxuyur. Və Ələkbər Tağıyev artıq çox diplomlu bəstəkarlardan fərqli olaraq xalqın böyük bəstəkarıdır. Əgər firmlə razısızsa.
Yəqin ki, belədir. Siz deyirsinizsə, əgər. Və yenə də oğlunuz barədə söhbətə, oğlunuz Emin Kərimi, sizin bəyənmədiyiniz və tele efirdən səslənən müğənnilərə çox mahnılar yazır.
Mən demədim ki, mən onları bəyənmirəm. Siz niyə mənə böhtan atırsınız?
Siz bəyənirsiniz.
Mən demədim ki, bəyənirəm. Mən deyirəm ki, sadəcə mənim fikrimcə, yəni mənim prioritetim Rəşid Behbudovdur, mənim prioritetim Şövkət Ələkbərovdur, mənim prioritetim Xandır, Fikrət Əmirovdur, Üzeyir bəydir, Niyazidir. Mənim prioritetim, mən bunlara daha çox prioritet verirəm. Yəni daha çox bunlara mən fikir verirəm. Çünki bunların musiqisində səslənən o tərbiyə bu günləri məndə yaşayır və bu tərbiyə çox böyük tərbiyədir, gözəl tərbiyədir. Mən çox istəyərdim ki, bizim evlatlarımız bu tərbiyə ilə böyüdür. Bugünləri bu gənclərin informasiyası böyükdür, çoxdur. Və dünyada təbii ki, bu var. Dünyada bu show business var. Sizin show businessinə xoşunuz gəlir? Yox, niyə? Çünlərinizi dağıtır.
Bəzi hallarda
xoşum gəlmir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bu var. Təbii ki, bu bizdə də olmalıdır. Amma bunların içində yaxşısı var, pisi var. Sizin bədiyisiniz, xoşuma gəlmir. İndi sizin xoşunuza gəlməyən kiminsə xoşuna gəlir. Sizin xoşunuza gələn kiminsə xoşuna gəlmir.
Oğlunuzun bəstələrindən xoşunuz gəlir mi?
Oğlumun bəstələrindən, bilirsiniz, mən onu tam demokratik bir şəkildə böyümüşəm. Mən onu heç vaxt təsir göstərməmişəm və həmişə qorxmuşam ki, ona Emin kimi yox, Siyavuş Kərimin oğlu kimi münasibət bəsləyərlər. Yəni, mən bu həmişə qorxu məndə olubdur. Və çalışmışam ki, bu olmasın. Və çalışmışam onu bu hisslərdən hifz eləyim. Və mənə elə gəlir, alınıb, o tam azad bir şəkildə böyümüş bir insandır və o çox müstəqildir və özünün əsərləri var, özü yazır, özü pozur və mən əlbəttə ki, lazım olanda o məndən nə isə soruşur, nəsə məsləhət alır. Əlbəttə ki, cavan oğlandır, bunlar bunlar hamısı komersiyadır və bunları eləyərək çox yaxşı pul qazanır. Mən sizə deyim ki,
o çox qazanır ya siz?
Əlbəttə ki, o.
O çox qazanır.
Bəli, onun maşını da var, hər şey də var. Bəli, çox yaxşı qazanır. Mən özüm də hərdən deyirəm, nə yaxşıdır ki, mənə də onda bu işi cəlb eləyim, mən də bir-iki dənə mahnı yazım. Təsəvvür eləyəcəm, mahnının biri olar 3.000, 5.000, 4.000 və belə rəqəmlər biz görməmişik. Biz vaxtında mahnı yazırdıq, dövlət bizə alırdı 45 manata, 70 manata. Bilirsiniz, bax belə. Amma bugünkü rəqəmlər açığı mənə dəhşətə gətirir. Düzdür, indi bəlkə ya belə lazımdır. Əslində belə də olmalıdır. Çünki əgər bir hansı bir əsəri aranjman eləyəndə onda biz bu aranjmana partituranı təqdim eləməklə onda radio və televiziya komitəsində idi. Bu əsərə deməli bu partitura 45 manat cəmi pul yazılırdı. Amma bugünkü bu aranjman heç bir partiturasız, heç bir notsuz, sadəcə kompüterdə yığıb, yazıb vermək hansı 1500-2000 manatdır. Görürsünüz bu nə qədər böyük rəqəm. Ona görə bugünləri bu show biznesdə çox böyük rəqəmlər fırlanır. Çox böyük rəqəmlər gedir. Ona görə də yəqin ki, o bu işlə daha çox məşğul olur, çünki yəqin onun izafi xərcləri çoxdur.
Onun xərcləri də çoxdur deməkdir.
Bəli.
Amma digər tərəfdən bu da reallıqdır ki, tələbat bilmirəm indi bu kimin günahıdır ki, belə tələbat forması.
Mən söylədim ki, bunlar hamısını mən günahlandırıram bu tələbatın meydana gəlməsini. Yox, olmalıdır, olsun. Təbliğ olunsun. Mən bir söz demirəm. Amma yaxşı lap küçədən keçən olsun, heç musiqiyə aidiyyatı yoxdur. Əgər o gözəl oxuyursa və gözəl mahnı çıxardırsa ortalığa, gəlsin oxusun. Nə evi var ki bunları?
Yəni, bu telekanallar eləyirlər bunu.
Mütləq.
Axı, necə eləyirlər? Yəni, o mexanizm necə baxır?
Necə yəni mexanizm? Siz baxmırsınız. Ancaq onların təbliğ elədiyi musiqi proqramları hamısı dava qırğınla müşahidə olunur. Bilirsiniz, və bu da cəmiyyətdə artıq maraq oyadan bir problemdir. Hamı baxır ki, Həsən Məmmədə nə dedi? Məmməd Hüseynə birazdan deyəcək. Nə bilim, nə olur? Bilirsiniz, bu artıq cəmaat oturur, işini gücünü. Bu proqramlar evdar qadın və tənəcərlərin proqramları olub və artıq bütün cəmiyyət zəhərlənib. Bu həqiqətən belədir. Bunun nə qədər də çıxışlar dolu cəmaat, ziyalılar çox şikayət eləyir. Və şikayətlər də davam edir. Olmalıdır, bəli, var, olmalıdır. Amma hər şeyin balanslaşmış formada təbliğ olunmalıdır. Bunun muğamı da, muğam günləri televiziyalarda başlayıb həddən artıq, hətta bəzən ifrat dərəcəsində artıq başlayıb təbliğ olunmağa.
Bu yaxınlarda Eldar Mansurov da var idi bizim efirdə və o da deyirdi ki, səhər günorta axşam muğam olmasın. Yəni bunun da bir
bunu çox bilirsiniz. Bax sağ olsun muğam qalxdı. Yaxşı dəstək olundu muğama. Fond çox yaxşı dəstək elədi. Mehriban xanım çox gözəl dəstək göstərdi. Və bu yayıldı. Amma bəziləri bundan artıq başlayırlar sui-istifadə eləməyə. Düzgün eləmirlər. Bilirsiniz, hər şeyin çox gözəl Azərbaycan sözü var. Əndazə. Hər şeyin əndazəsi olmalıdır. Çox şirin atarsan çayın içinə, sonra onu içə bilməzsən.
Amma bəlkə məsələ bundadır ki, onlar da bu ingiliscə bir role model deyilən söz var.
Yəni,
hamı nümunəyə baxır və onlar da yəqin istəyərdilər ki, misal üçün, əgər prezident meyxanaçıları dinləyirsə və onlardan tərif eşitmək istəyirsə,
niyə dinləməməlidir? Niyə də
dinləməməlidir? Onda meyxanaçıların efirdə payı avtomatik çox almalıdır.
Yox, o bilirsiniz artıq mən yenə də deyirəm. Prezident dinləməlidir də, meyxanada niyə dinləməlidir, insandır, canlı insandır. Meyxanada dinləməlidir, başqa şey də dinləməlidir. Amma televiziyalar bunu artıq ifrat dərəcəsində qaldırmamalıdırlar. Televiziyalarda balanslaşdırılmış musiqi tərbiyəsi getməlidir. Musiqinin bütün istiqamətləri üzrə, həm onun rapi üzrə, həm onun roku üzrə, cazı üzrə, klasikası üzrə, muğamı üzrə, folku üzrə, xalq mahnısı üzrə, rəqsi üzrə. Rəqs, hanı rəqs? Bəl rəqs dedim, yoxdur rəqs. Rəqsi görürsünüz, televiziyada rəqs verirlər. Azərbaycanın bilirsiniz nə qədər rəqsləri var. Büyünləri ancaq görürsən, rəqsi ancaq toyxanalarda eşidirsiniz. Bəs Azərbaycanın gözəli, əvvəllər Əminə Dilbazi, Roza Cəlilova, nə bilim, o qədər rəqqaslar, onların rəqslərini televiziyalarda verirdilər. Gözəl rəqs eləmək bacarığı. Büyünləri görürsən toyda, gedir bir balaca arağın içir, başlayır oynamağa ağzına gələni. O birisində dəyər, bu birisində, birisində toyda şuluq düşür, bu sən niyə belə oynadın, belə elədin. Bax, bilirsiniz, bunlar hamısı, yenə də deyirəm, tərbiyə. Uşaq balaca uşaq. Ailədə olanda atası, anası ona deyir, sən bu hərəkəti eləmə, bu pisdir, bunu elə, bu yaxşıdır, va, bunu eləmə, bu olar, bu olmaz. Uşağı tərbiyələndirirlər də uşaqlıqdan, balaca uşaqlıqdan. Amma məsəl var, deyirlər ki, ölünü öz başına qoysan, kəfəni yırtıb dağıdar.
Amma bəlkə haqsızlıq edirsiniz telekanallara. Çünki telekanallara belə buraxılmayan mahnılar var ki, yəni o dərəcədə edibardılar ki, onları da göstərmirlər. Onları və yaxud səsləndirmirlər.
Mən bundan razı deyiləm.
Onları marşrutkalarda insanlar belə
bəli,
dinləyirlər.
Bəli. Çünki bilirsiniz, yenə də deyirəm, təbliğat. Bilirsiniz, o musiqilər də var. Onlar var. Bəli, bu reallıqdır. Bunu başa çıxmıyorlar. Və hansı bir avtobus sürücüsünün, tutalım ki, aşıq musiqisindən xoşu gəlir, tutalım ki, yaxud ki, hansı bir avtobusu caz musiqisindən xoşu gəlir, kiminsə, ay, nə bilim, orada bir qırmızı 07 də, nə bilim, tamam ayrı musiqi.
Siz xotta maşının abrana sürü mahnısını eşitmisiniz?
Yox, bilmirəm. Belə şeylərdir. Bilirsiniz, bunlar hamısı xalq yaradıcılığıdır. Bax, siz yəqin ki, belə şeyləri bəlkə də eşidirsiniz elə şeyləri. Mən ictimai nəqliyyatdan az istifadə etdiyimə görə, demək olar ki, istifadə etmədiyimə görə bu mahnıları eşitmirəm. Amma hansı bir mərkəzi meydanlardan keçəndə bu səslər eşidilir. Hətta mənim sürücüm də o artıq musiqi duyumu da onun artıq hərdən belə şeylər eşidində gülür. Mənim sürücüm, məlum, eşitdiniz bu sözü, ifadəni hansı efirin. Yekə kişi sən, nə bilim, nə belə ifadələr zətlər. Yəni ki, musiqidə, mahnının içində. Bu var idi.
Və onun maliyyə tərəfi də var. Misal üçün Manaf Ağayev deyilənə görə ən çox pul qazanan...
Təbii, dünyada bütün aktyorlar, bütün artistlər, bütün musiqi ifaçıları heç vaxt yaradıcılığının o konsert fəaliyyətindən pul qazanmırlar. Onlar hamısı disk satılışından, milyonlarla... Michael Jackson dünyanın da ən varlı adamı idi. Nəyin hesabına? Disklərin satışı hesabına. Və bəli, deməli... Belə qənaətə gəlmək olar ki, əgər belə musiqi böyük tələbat dadır. Deməli, cəmiyyət hələ musiqi səviyyəsi bu insanların. Deməli, həmin musiqi səviyyəsindədir. İndi kim o səviyyəni özü üçün yüksək qəbul edir, kim onu heç qəbul eləmir.
Bir replika var Pənah adlı dinləyicidən, yazır ki, o qədər Milli Məclis insanların həyat və sağlamlığı üçün ziyanlı olan vətəndaşların hüquqlarını təptalayan qərarlar qəbul edib ki, Milli Konservatoriya sözünü eşidəndə diksinirsən. Çox hörmətli Siyavuş bəy, siz Milli Məclis üzvlərinə hansı adı verərdiniz, xalq artisti yoxsa həvəskar artisti?
Mən bayaqları dedim ki, mən musiqiçiyəm və ancaq musiqi haqqında danışa bilərəm. Əgər parlamentdən söhbət apara bilsəydim, yəqin ki, mən gərək parlamentin üzvü olaydım. Mən parlamenti...
Vacib deyil.
Mənim çox yaxşı bir neçə deputat dostlarım var. Mən onlarla görüşəm və onları çox yüksək səviyyəli insanlar hesab edirəm və onların mədəniyyətinə də bələdəm. Mən bilmirəm ki, bu hörmətli Pənah niyə belə Milli Məclisdən inciklidir və belə bir radikal mövqeydən çıxış edir.
Və dinləyici yazır, imza qoymayıb təəssüf ki, salam, son vaxtlar bəzi insanlara xalq artisti adı verildi. Mən bu xalqın nümayəndəsi olaraq belə artistimə görə utanıram. Bir də bu yaxınlarda Üzeyir Hacıbəyovun yubileyi keçirildi, amma eyni ildə, eyni gündə anadan olmuş Müslüm Maqamayev kölgədə qaldı. Bəziləri hətta baba Maqamayev ilə nəvə Maqamayevi səhv salırlar. Baba Maqamayevin ruhunu deyə bilmərəm, amma mən incidim. Belə yazır.
Bu hörmətli imzasız şəxs. Mən sizi başa düşürəm. Bilirsiniz, bugünləri bayaqları mən qeyd etdiyim mədəni tərbiyələnmə, yenədir ki, bunlar hamısı təbliğat maşınının əməlləridir. Siz deyin ki, bundan mən çox şeydən inciyirəm. Mən inciyirəm ki, Qara Qarayev deyəndə mənə deyirlər ki, bəli, bilirik, bu neftçidir və yaxud deyirlər, metro stansiyasıdır. Bilirsiniz, belə hallar hətta gəlir, çıxır. Kimsə demişdi, Fikrət Əmirov futbolisti. Bilirsiniz, gənclərin ümumiyyətlə mədəniyyət haqda heç bir informasiyası olmur, yoxdur. Yəni ki, onlar bugünləri mədəniyyət informasiyası yalnız bugünkü şov biznesdir. Xalq artisti məsələləri ilə mən sizlə tam razıyam, tam şərikəm. Əlbəttə ki, mən özüm də bu haqda öz mövqeyimi demişəm və mən də bilirəm. Amma artıq mən bu barədə fikrimi belə sizi rahatlaşdırmaq üçün deyərəm. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində çox ifaçılar, xanəndələr, müğənnilər, musiqiçilər olub. Yüzlərlə xalq artisti olub, əməkdar artistlər olub. Amma təbiətin qanunu var. Bir gün gələn bir gün getməlidir. Bu artıq qəbul olunmuş bir formadır. Amma xalq artistləri var ki, onlar yaşayacaq. Ömür boyu yaşayacaq.
Siyavuş bəy, sizcə bu fərmanları imzalayarkən prezident xalq artistlərinin deyəki siyahısına baxır. Sizcə onların dinləyibmi musiqilərini hamısını və dinlədikdən sonra onları necə imza atdığı barədə necə fikir edirsiniz?
Yox, indi mənə elə gəlir ki, bunu cənab prezident əvvəla o da bir canlı insandır. Nə olar prezident olanda nə olar ki? İnsandır, o da musiqiyə qulaq asmalıdır, o da çörək yiyir, o da su içir, o da televizora baxır. Amma ki, yəqin ki, fərmanı hazırlayan qurumlar var ki, onlar bu prezidentin işi deyil ki, durub bir-bir hər kəsin onun yaradıcılığını buna olar, buna olmaz, buna olar, bunu sadəcə hansı bir gün gəlir və bu münasibətlə ona hazırlayıb təqdim olunur. Və prezident ona imza qoyur. İndi prezident hər birisini müzakirə eləmir ki, buna gəl verir, buna gəl verməyir. Bu prezidentin işi deyil.
Aydındır. Və sizin də məsləhət vermək bu prosesə hər hansı bir təsir göstərmək imkanınız yoxdur mu?
Bu prosesə? Niyə? Mən məsləhət vermək nədir? Mən öz qurumuma, ümumiyyətlə milli musiqi ifaçılarına cavabdehəm. Öz qurumum tərəfindən. Yəni ki, məndən başqa Filarmoniya da var, məndən başqa digər mədəniyyət ocaqları da var. Amma hər halda mən milli musiqində işləyən və zəhmət çəkən və bugünləri ifaçılıqdan başqa pedaqoji fəaliyyətdə hansı bir nəticələr əldə edən insanların təqdimatlarını təqdim edirəm öz nazirliyimizə, yəni Təhsil Nazirliyinə və yaxud ki, Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edirəm və nazirin qabulunda və öz fikrimi söyləyirəm və hesab edirəm ki, bu insanlar bu ada və yaxud ki, əməklərə, ya incəsənət xadiminə, yaxud ki, xalq artisti adına layiqdirlər və xahiş edirəm ki hükümət qarşısında bu vəsadəti qaldırasınız.
Hacı Hacıyev yazır, Bakıdan bir replika, bir sualı var. Bu yaxınlarda başıma gələn hadisədə zövqsüz mahnılar oxuyan Üzeyri tanıyan, amma Üzeyir Hacıbəyevi tanımayan gənc görmüşəm. Bəli. Ruslar bu yerdə deyirlər priyexili. Və sualı da budur ki, Siyavuş mənim sizcə Muğamın aşırı təbliği ilə təbliği və təlqini ifratçılıqdan əlavə insanları konservatizmə, pasivliyə, ənənəçiliyə sövq etmirmi? Təşəkkür edirəm.
Üzeyir barədə mən sizinlə tam şərikəm. Mən də o Üzeyir düzdür mahnılarını eşitməmişəm, amma mən televizora baxıram və orada belə bir telefonlarınızda bu musiqini qoymaq istəyirsinizsə bu SMS-im və orada həmişə Üzeyir səslənir və bu siz dediyiniz Üzeyir və onun mahnısını da eşidən bir qırıq eşidirlər və açığı mənim necə deyim əsəbdən bəlkə də gülməyim gəlir. Mən ümumiyyətlə gülməyi sevən adamam və gülürəm. Yəqin ki, bilirsiniz, bu gülüş istehzadır, özümüz özümüzə yönəlmiş bir istehzadır. Əlbəttə ki, bu faciədir. Və bunu öz sinifonunda dinləyən insanın azərbaycanlı olduğuna mən çox inciyirəm. Əlbəttə ki, o Üzeyri yox, Hacıbəyev Üzeyri dinləmək lazımdır. Çünki ilk növbədə orada tərbiyə var.
Amma belə bir fikir də var ki, bu bütün bunlar onun nəticəsidir ki, məqsəd yönlü siyasət yürüdülür, insanların təhsilsizləşdirilməsi və bunun da nəticəsində mütilləşməsi, haqlarını bilməməsi, məlumatsız olması və yəni təhsilsiz insan zatən hökumətlər üçün və xüsusilə diktatura
meyllidir. Mən sizinlə burada razı deyiləm, çünki insanların məqsədli təhsilsizləşməsi ifadəsi, çünki mən özüm təhsil işçisiyəm və mən özüm ali məktəbdə işləyirəm və öz tələbələrimin təhsilinə biz, əlbəttə ki, təhsilini bilməyən iki alır, təhsilini bilən yaxşı qiymət alır, əla qiymət alır.
Yəni, yoxdur mu rüşvət sizdə?
Rüşvət, bilirsiniz, bunu demək biraz çətin məsələdir. Bizdə çox sayda bilirsiniz nüfuzu olan, çox böyük mədəniyyətə malik olan müəllimlərimiz var, yaxşı müəllim kontingentimiz var, tələbələrini sevən, öz elmini tələbələrə verən. Təbii ki, bilirsiniz, meşə çaqqalsız olmur. Bir hansısa müəllim hansı bir hərəkət eləyirsə digər müəllimlərə kölgə düşür. Bu nə qədər düzdür? Məyər tək deyirsiniz ki, məktəbdə olur bu. Bəyəm küçədə avtomaşın sürəndə qayı sizi saxlayıb, nəsə hərdən sizdən istəmir. Əlbəttə ki, onların maaşları da baxanda yüksəkdir. Nə bilim, başqa bir yerdə 50 dənə sahələr var.
Dinləyicimiz Nemət, çox az vaxtımız qalıb. Dinləyicimiz Nemət də sizlə razıdır ki, toyxana musiqisi tüğyanı eləyir ölkədə, amma o həm də sizi günahkar sayır bunda.
Təbii, əgər mən bu sferanın bugünləri aparıcı şəxslərindən biriyəmsə, təbii ki, günahı mən inkar eləyə bilmirəm. Amma mən öz gücüm səviyyəsində mübarizə aparıram və çox əfsus olsun ki, mənim gücüm televizyonun gücünden kat kat aşağıdır.
Teşekkür ederim. Siyavuş Kerimi'ydi, Milli Konservatoryanın rektörü. Siyavuş Kerimi'ydi konağımız. Ve sonunda Yaşar adlı dinleyiciden bir SMS gelip ki, musikçiler iktidarı müdafiə etmək lazım gələndə siyasətçi olurlar. Ancaq hansısa nöqsanı şərh etmək lazım olanda sənətçi olduqlarını deyirlər. Bu niyə belədir? Vaxtımız bitdi təəssüf ki və təşəkkür edirəm mən bir daha Siyavuş bəyə gəldiyi üçün və əziz dinləyicilər sabah eyni vaxtda eşidilənədək.